Så det är tema för den här talen. Jag ska tala om troen på Jesus Kristus. Vad vill det si att tro på Jesus Kristus? Och det här är liksom nu är vi inne i grundfjället av vår kristna tro. Och vad vi faktiskt det plattformen vi står på. Det är helt elementärt, men det är i dessa sannheter vi finner den största kraften ifrån Gud. Kraften till frälse, utfrielse och till ett heligt liv. Så jag satt här och förberedde mig, och det här är ju ett stort tema. Och jag ska försöka ta kort varianten också. Så hoppas jag att vi allesammans får lust till att utforska det här temat mer och läsa vidare kanske någon av de bibelversen, kanske någon av de historien som jag bara så vitt vill nämna. Men jag tror att i dessa enkla sannheter i evangeliet så är det utömmeliga kilder av visdom, av uppenbaring och av kraft. Vi trenger inte gå på någon sån avancerad kurs för att lära ett eller annat slags mystisk märkelig för att förstå de grundläggande livgivande sannheter i evangeliet. De är enkel och de är kraftfull. Och inte en gång ett barn ska snubbla i detta. Så enkelt och tydligt är det som Jesus undervisar oss och det som Bibeln undervisar oss. Så jag satt och tänkte runt de här tingarna, och som sagt det står massor i Bibeln om tro. Men jag tänkte på en historia i Apostlens gärningar. När Peter och Silas, de hade kastat ut en demon av en dame. Och trua, hon hade en spådom som, det var liksom ordentligt på den tiden, det var nästan så som idag. Spåkärringar på hver hjörne. Men de hade konfronterat detta här, och till och med den här spåkärringen, hon sa ting som var riktigt om disse disciplarna eller apostlarna. Men det var en fel ånd. Så hon hade blivit konfronterad och denna ånd hade blivit kastad ut, och det förde till en sån våldsam reaktion. Hos de som måtte eide den här spåkärringen, så det blev ett spektakel så att dessa apostlarna blev angrepet. Det står att de blev revet klärn av dem. Du kan läsa om det i Apostlens gärning 16, och de var satt i fängelse. Och det vet man ju att nu mens vi står här eller är här idag, så är det många människor runt omkring i världen som sitter i fängelse på grund av sin tro. Som tortureras akkurat nu i detta ögonblicket, som upplever grusomma ting för att de tror på Jesus Kristus. Det är inte bara en historia som är 2000 år gammal. Detta är dagens världen vi lever i. Det må vi aldrig glömma. Och det är intressant att lägga märke till att där står det i vers 25 med middagstid. Så höll Paulus och Silas bön och sang lovsånger till Gud. Och fångarna lyttet till dem. Det är ju så festligt. Där sitter man så. Fötterna var satt i sådana här lås och slå. Och den var ganska begränsat. Men av en annan grund så var inte munnen plastrad igen. Så den tillbar Gud. Den lovpriste Gud. Och de löfta upp han som är värdig all lov, all pris. Oavsett vad vi går igenom. Oavsett situation så är hans namn upphöjet. Och det bästa som är att tillbe han. Uansett hur vi har det. Hans namn är evig upphöjt. Så de tillber han. Och när de tillber han, så akkurat som att himlen bara kvitterar tillbaka. Med ett kraftigt jordskärv. Ett ordentligt jordskärv. Som gör det att dörrar och länkar och allt faller av. Och det vart lite kaotiskt där i fängslet. Och den ene fangevåktaren, han blir livrädd. För han var nog antagligen en ganska pliktuppfyllande person. Så han är i färd med att sätta svärdet i sig själv och ta sitt eget liv. Och där står det att Paulus, han ropar av sina lungers fulla kraft. Han säger det, vers 28, men av all kraft ropte Paulus till han. Icke gör dig själv något vondt. Vi är här allesammans. Fångvåktaren bad om att få lys och löp in och fallt skälvande ner för Paulus och Silas. Så förde han dem utanför och sa, vad ska jag göra, gode herre, för att bli frälst? De svarte, tro på Herren Jesus, så skall du och alla i ditt hus bli frälst. Och de förkynte Herrens ord för ham och alla i hans hus. I denna sena nattetime tog han dem med sig och vaskade såren deras og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gleda seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Jeg tror det kan være ganske mange mennesker rundt omkring i denne byen, som kanskje ikke har opplevd jordskjelv og den slags type ting, men allikevel som har en slags indre rystelse. Som har opplevd noe som gjør at de roper ut, hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Og min bønn er at du og jeg skal ha nese sånn at vi klarer å lukte oss fram til de menneskene. Sånn at vi kan være der og si, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du og ditt hus bli frelst. Så står det her at de satt seg ned med denne karen og forkynte Guds ord til ham. Så som Morita sa så fint, Guds ord, Guds ord, Guds ord. Det er det som er redningen. Og så skjer det noe i dette mennesket når han hører Guds ord. Det skaper en tro i hans hjerte. En frelsende tro. Og det står at han gleder seg stort sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Han tar imot ordet. Ordet virker tro i hans hjerte. Og det er jo dette som er oppdraget til oss som er troende. Ikke bare at vi skal komme til himmelen, men vi har fått et oppdrag. Da Jesus sier det siste han sier før han forlater denne jorda, det bør vi jo lytte til, for det er antagelig riktig. Han skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og hver den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Dette er oppdraget som vi har som menighet. Å fortelle om Jesus. Å gi ut Guds ord til dem som hungrer. Og når dette ordet møter mennesker, så skapes det på overnaturlig vis. Fordi at ordet har skaperkraft i seg. Som Morita sa, ordet er Jesus. Så det er ikke bare et hvilket som helst at blaha, blaha. Men ordet har skaperkraft på samme måte som vi tror at når Gud talte denne verden inn i eksistens, det har han jo gjort. Alt eksisterer i kraft av hans ord. Han talte til havet og det var der. Han talte til fjellene og til molta, til folk og til fisk og kryp. Alt talte han inn i eksistens. På samme måte så er det sånn at når hans ord treffer oss, så skapes det noe i våre hjerte. Det skapes tro. Troen på Jesus Kristus. La oss lese noen veldig grunnleggende vers fra Romerne 10. Vi kan lese fra vers 8. Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, og vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? For det står skrevet hvor vakkert det er føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Dette Kristi ord har nått deg og meg, og jeg håper at vi som alle sammen som her inne har hørt Jesu Kristi ord i våre hjerter, så at vi har kommet til tro på han, og at vi vet at han vår frelser og vår redning. Men Gud har gitt oss som menighet i denne verden å bringe dette trosgivende ordet ut til denne verden, sånn at mennesker kan få troen på han. At mennesker gjennom tro kan bli frelst. Og jeg har lyst til å illustrere en sånn type trosvandring hos et enkelt menneske fra Bibelen. For alle har vi hatt våre trosvandringer, ikke sant? Og det er alltid spennende når man blir kjent med nye folk. Så er det noe av det første liksom, man synes er spennende, og spesielt om det er kristne. Hvordan kom du til tro? Hvordan var din vei liksom, inn i dette og begynne å tro på Jesus? Og da har vi jo alle forskjellige bakgrunnen. Noen har liksom fått inn med morsmelka, men har likevel opplevd at det kom til en dag at de måtte ta et selvstendig standpunkt. Det nytta ikke bare å tro på mamma og pappa sin tro. Og så er det andre igjen som kanskje har vært ateister, eller kanskje de har vært muslimer, eller buddhister, eller et eller annet. Og så plutselig så opplever de at Guds ord treffer dem, og så skapes en tro i deres hjerte, og de får ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Jeg skal vende alle vår oppmerksomhet til en kar i Bibelen som vi alle sammen har lest om mange ganger, og det er Peter. For han hadde sin trosvandring, og den trosvandringen er spesiell. Om vi blar opp i Lukas kapittel 5. Så... For kort tid siden egentlig, at jeg la merke til en ting der når Jesus møter Peter første gangen der. Han var jo fisker, han Peter. Og det er jo flere her nordpå som kan gjenkjenne seg i hans Peters sitt problem der, for han hadde faktisk ikke fått noen ting, og det var et frøkkelig basketstyr uten fangst. Og midt i dette så kommer Jesus. Vi kan lese det fra vers 1 i kapittel 5. En gang stod Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhører Simon, ba ham legge ut, litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidstakene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så det var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Der kunne faktisk historien om Peter ha sluttet. «Gå fra meg, Jesus, for jeg er en syndig mann.» Tenk litt på det. Men hør hva som står videre. «For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått.» På samme måte var det med Zebedeus sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Fra det kritiske punktet, der Peter sier, «Gå bort fra meg, Jesus!» Og noen setninger senere, så det er Peter som forlater alt og følger Jesus. Dette forteller meg at disse ord som kom ut fra Jesu munn hadde en eksplosiv kraft i denne karen som nettopp hadde erklært seg selv ubrukelig og uverdig til å være sammen med Jesus. Er det ikke bare fantastisk hva troen skaper i et menneske? Troen som kommer fordi at Guds ord tales rett inn i vårt hjerte. Det var sikkert sant det Peter kjenner på. Som rent menneskesett. At han var en synder. At han ikke var verdig. For ingen av oss er verdig. Bortsett fra når vi tar imot frelsesverket ifra Jesus Kristus. Det er det eneste kvalifiseringsgrunn som vi har. Vi må aldri komme bort fra den sannheten. Det er bare én kvalifiseringsgrunn. Og det er at Jesus Kristus har frelst oss på korset. Uansett hvor avansert vi blir i vår teologi og vår kristne vandring. La oss aldri komme bort fra den sannheten. La oss aldri bli så avansert at vi har noen andre grunner til hvorfor vi kvalifiserer. Jesu ord skaper tro i Peter. Sånn at han, selv om han nettopp har kjent på hvor ubrukelig han er, hvor syndig han er, hvor lite verdig han er, så gjør han en fullstendig 180 graders vinkel i livet sitt. Og begynner å følge Jesus. Og så om vi leser i evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så er jo Peter ofte på ball. Og vi leser om denne Guds tjener som han er litt fram på, og han av og til så gjør han fornuftige ting, av og til så tråkker han midt i salaten. Og det er liksom sånn for oss alle sammen, men vi snakket med Marit her før vi møtes, at det er liksom en børs, det går litt opp og ned. Ikke sant? Sånn er det også. I det her livet, så vi er mennesker. Altså hadde Gud tenkt vi skulle være noe annet, så han antagelig skapt oss som noe annet, men han har skapt oss som mennesker. Og det er litt opp og litt ned. Og Peter, han får leve nært med Jesus. Han får se disse under og mirakler. Han får se mennesker som helt utstøtt i samfunnet. På grunn av at folk mente de var uren, folk mente de var en skam og så videre. Så får han se hvordan Jesus gir disse menneskene verdigheten tilbake. Peter får sitte og høre den mest fantastiske forkynnelse i timesvis. For han er der når Jesus preiker, når Jesus underviser, og når Jesus demonstrerer ordet med tegn og under. Peter er også til stede når Jesus underviser om denne lignelsen. Om såkornet i Lukas 8. Jeg antar at han var til stede, at han ikke hadde egen melding den dagen. At han var der. For det er denne spesielle historien som vi sikkert har lest mange ganger. For Jesus, når han skal forklare Guds rike, så bruker han ofte lignelser, sånn at vi skal forstå. Og her forteller han om en såmann som gikk ut for å så. Og så forteller han om fire ulike plasser de her såkornene falt på. Det snakkes om at noen av såkornene falt ved veien, og fuglene kom og tok det, så det ble ingenting. Noe falt på steingrunn. Sånn at det fikk aldri gå djupt. Det ble veldig overfladisk. Og noe av disse såkornene falt på plasser der det ble fullstendig kvært. Av torn og kratt, og av tromsepalmer, eller hva de har. Men så står det om det fjerde jordsmonnet, som kom i god jord. Etter at Jesus har fortalt denne lignelsen, så vil gjerne disiplene, men hva i verden betyr det her? Så står det i vers 11, for Jesus forklarer lignelsen og sier, dette er meningen med lignelsen. I Lukas 8, vers 11. Såkorn er Guds ord. Det ved veien er de som hører det. Men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men det har ingen rot. De tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom, nytelser, så det ikke bærer fullmoden frukt. Men det den gode jorden de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Peter, han var der og fikk den her første klasses undervisning om hva som kan være et hinder for at dette troens ord faktisk ikke bærer frukt i mitt liv. At det faktisk en realitet at djevel finnes. Og når vi har fått et ord ifra Gud som har skapt tro i vårt hjerte, så han der med en gang for å prøve å ta det. Vi naive om vi tenker at det ikke sånn. Vi har en fiende. Og det ingen grunn til at han skal lykkes. Men det en realitet. At når du har fått et fantastisk ord ifra Gud, så kan det gå en stund, og så plutselig får du tanken, nei, men det var kanskje ikke sånn det var med. Typisk. Det en troskamp som du og jeg må stå i og si, nei, i Jesu navn, dette ordet var gitt til meg. Og jeg tillater ikke djevelen å stjæle det fra meg. Skal si, hardt og brutalt, kort og konsist. Vi kan bli overfladisk. Sånn at ordet ikke går djupt i oss. Vi trenger å meditere og tenke og grunne på ordet. Jeg bruker å sammenligne med når du har sånn drops i munnen. Du vet, sånn der drops som varer lenge. Og du kan liksom sutte på det en stund. Og kjenne liksom smaken. Og det noen, altså noen drops den forsvinner med en gang. Men andre liksom som har liksom det veldig sånn her. Og så til og med etter at du har det meste borte, så er liksom allikevel smaken der. Sånn er det med Guds ord. Vi stopper opp ved disse enkle sannheter. Om vi våger å stoppe opp, om så i ukesvis, innenfor en enkel sannhet i Guds ord, så vil du erfare at det går djupere og djupere og djupere og djupere i deg. Så som det jeg måtte gjøre, som jeg fortalte dere når jeg ble hjernerystet for et par år siden. Og jeg ikke kunne lese, jeg kunne ikke lese på 7 måneder. Men jeg hørte Guds ord i mitt hjerte. Jeg hørte disse enkle sannheter. Det første jeg hørte var, jeg har født deg på ny ved mitt levende ord. Og jeg suttet på det dropset i 3 uker. Og jeg kjente at det gikk djupere og djupere og djupere og djupere i meg. Og jeg trodde når jeg liksom hadde, å nå har jeg forstått det. Nei, jeg hadde ikke forstått, det var enda mer å forstå. Det var enda djupere. Det var enda mer som ånden ønsket å åpenbare for meg av visshet. Om at jeg er født på ny, det hans levende ord. Så la oss våge å stoppe opp innenfor disse sannhetene, og bli der. Og la disse sannhetene gå djupt i oss. Sånn at ikke vi blir overfladiske kristne, som freser over det ene etter det andre, uten at noen ting egentlig fester seg. Så var det at ting kunne bli kvært. Og det er jo interessant at det står om både bekymringer, nytelser og rikdom. Vi snakker om at det finnes mennesker som er forfulgt i dag, sin tro i Kina for eksempel. Det var en kinesisk pastor som hadde satt i fengsel i mange, mange år. Han slapp ut, og så fikk han spørsmålet, vil du ikke nå komme til Vesten som flyktning? Du vil jo få flyktningestatus på grunn av det du har vært igjennom, av tortur, forfølgelse. Så sa han aldri i livet, jeg frykter mer for min tro i møte med Vestens materialisme, enn jeg frykter for å få bli under forfølgelsen i Kina. Det er en tankevekker. At noe av det som er verdiene i vårt samfunn, er faktisk noe som kan kvære troen og ordet i våre liv. Vi trenger å være observant på det, så vi kjenner etter Gud. Hvordan ser min verdiskala ut? Er det nytelser og rikdom og bekymringer som kværer meg? Eller er det tilliten til deg? Peter fikk høre at Jesus sa at det går an at dette frøet kan havne i et godt jordsmonn. Dette ordet som jeg taler ut til deg. Og det kan vokse opp, og det kan bli til rik frukt for mange mennesker. Jeg tenker på når Peter, rett før Jesus skal dø, Og Jesus hadde forberedt Peter og de andre disiplene på at det kom til å skje. Og det ser vi i Lukas 22. Og igjen så blir vi påminnet om at vi alle sammen står i en troskamp. For Jesus sier at han kommer til å dø. Og vi kan se det fra vers 31, i kapittel 22, vers 31. Her skjønner vi at det er en åndelig kamp som foregår akkurat her. Og det er jo ikke rart, altså, du mener Jesus skulle straks dø for verdens synd. Det er historiens viktigste hendelse. Så det var nok en sterk åndskamp, men det står i vers 33. Simon, Simon, altså, som er navnet til Peter. Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død. Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før han galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg. Dette er jo et kontrastfullt samtale de har. Peter påstår at han er villig til å gå i fengsel for Jesus. Og Jesus vet at om kort tid så skal Peter til og med fornekte at han kjenner Jesus. Og historien videre forteller at nettopp det skjer. Og at han galer. Og at Peter er helt knust når han skjønner hvor forferdelig han svikta sin Herre og Mester. Men Jesus har sagt disse ordene, og det trenger du og jeg å legge merke til. For du og jeg vil også, gjennom livet, touche borti noe av den samme følelsen at jeg svikta. Jeg levde ikke opp til det jeg trodde jeg var i stand til. Vi trenger alle å ta imot denne nåden ifra Gud. Og vite at Jesus har sagt til oss, jeg ba for deg at din tro ikke skulle svikte. Jesus har bedt for deg at din tro ikke skulle svikte. Han ba den bønnen for Peter. Jesus, han er jo en forber, han er innenfor Gud, og han ber. Gud, jeg ber, styrk Peter sin tro. Gud, jeg ber, styrk Margrethe sin tro når hun sitter i hjernerystet. Jeg ber for Rita, styrk hennes tro. Og han Leif og Marit og Heidi og alle oss. Jesus ber at vi skal bli stående. Paulus sier om seg selv, rett før han dør, jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Du og jeg skal fullføre løpet, og vi skal bevare troen. Peter kjenner på at han svikter totalt. Og jeg tror faktisk at det var viktig for Peter å kjenne det. Fordi at hele troens fundament springer ut ifra det at det var umulig for mennesker, men mulig for Gud. Det er en sånn grunnleggende tanke gjennom hele Bibelens budskap, gjennom hele evangeliet. At grunnen til at vi er frelst er at det var umulig for mennesker. Det var kun mulig for Gud. Det er derfor, du vet, alt i det gamle testamentet, det står at det er et bilde på det som skulle komme. Og bildet på frelsende tro, det er jo Abraham. Og det får være hjemmeleksa. Om du har lyst til å studere dette videre, så les dette. Det finner du allerede i første Mosebok, kapittel 12 og utover. Der ser vi Abraham, som det nye testamentet refererer til, som den som ble rettferdiggjort gjennom tro, ikke gjennom lovgjerninger, men gjennom troen. Det står at Gud erklærte Abraham rettferdig på grunn av tro, ikke for det han gjorde. Og hva var det Abraham? Jo, det var helt det kallet han hadde over livet sitt. Abraham var kalt til at gjennom hans etterkommere skulle hele verden velsignes. Problemet var at Abraham var barnløs. Kona hans kunne ikke få barn. Og hun var snart 100 år. Og han likedan. Så det var helt umulig. Tenk det at jødefolket, som det folket som var utvalgt av Gud for at Messias, verdens frelser, skulle komme, de kommer ut av et dødt morsliv. Så hva din unnskyld? Hva vår unnskyldning da? For at ikke Gud kan gjøre det umulige mulig i våre liv og i vår menighet. Når Gud bestemte at det jødiske folket, Abraham, er stamfar til hele det jødiske folket, og utgangspunktet var et helt dødt morsliv. Fullstendig, helt ubrukelig. Er ikke det trostyrkende? Vet du hva? Ingen av oss har noen god unnskyld. Å komme opp og si, nei Gud, jeg kan ikke være til velsignelse. Det du har kalt meg til, det kan faktisk ikke skje, Gud. Ingenting er umulig for Gud. Og jeg leste igjen at vi nå snakker litt om han Abraham. Jeg leste her og tenkte, det her er jo helt utrolig. Jan Paulus Klarve kan skrive i Romerbrevet kapittel 4. For at Abraham blir løftet fram der som en sånn troshelt. En person som holdt fast. Selv om det ikke var noen grunn til det. Han holdt fast i Guds løfte at Gud var mektig. Det står i Romerbrevet 4, og vers 18. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Plutselig så kvakker stort sett. Alt håp var jo faktisk ute. Og så holdt han fast i håpet. Hva det var å holde fast i? Altså det var faktisk ikke noe håp. Men sånn ser troen ut. At når alt håp er ute, så holder vi fast i håp og tror. Ingen kunne frelse seg selv. Bare gjennom troen på Jesus Kristus. På samme måte som det at Abraham kunne bli stamfar til hele det jødiske folket. Og som Jesus Kristus kom ut gjennom. Og blitt en velsignelse for hele verden. Ja, til og med oss som sitter her langt i nord. Det var helt umulig om ikke Gud grep inn med sin overnaturlige inngripen. Det er troens fundament. Derfor så er du og jeg her i dag. Vi kan lese videre. Der i Romerne 18, altså vi leste om selv om alt håpet var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt. Så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skal bli rettferdige. Om du velger å lese litt om Abraham, så vil du se at han også var litt sånn vinglet. Han var litt usikker, han prøvde litt plan av B, C, D og E og F. For å liksom hjelpe Gud litt. Men allikevel så var det, og Bibelen sier at Abraham, han ventet på Gud. Abraham holdt fast ved løftet, selv om han var et menneske, og gjorde en del ting som ikke harmonerte med troen. Og han våget å gå ut i det ukjente, for Gud hadde talt til ham. Jeg så glad for at Bibelen så ærlig. Og at vi kan lese om mennesker, vi kan gjenkjenne oss i mange ting. Peter også, så når Jesus var død, og han gråt, og han var fortvilt, og han omvendte seg fra sin vantro, når han møtte Jesus igjen. Det er så fantastisk å se da i apostlenes gjerninger, når Peter er på tur. Står i apostlenes gjerninger, kapittel 3. Inn til tempelet, og det er denne krøplingen som sitter utenfor. Og han ser på ham, for han sitter og tigger penger, han er lamme mann. Og så står det at Peter han ser på ham i vers 6, Apostlenes gjerninger 3:6. Men Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Strakk fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Ja, han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og så står det at folk så det her, og de ble forundret. Og så ville de begynne å tilbe, og liksom, det ble litt sånn styr rundt Peter. Og så sier Peter i vers 16. Vi kan lese vers 15. Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. Og hør, ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. Så sølv eller gull har vi ikke å gi til Tromsø by. Men det vi har, ønsker vi som menighet å gi til byen. I Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Den troen vi har på Jesu navn, er frelse til mennesker i denne byen. Vi trenger å ta imot Guds ord igjen og igjen, så vi kan styrkes i vår tro. Vi trenger å oppmuntre hverandre, så vi fullfører løpet. Så vi kan si, som Paulus sier rett før han dør, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Ja, av og til så kjenner vi på, gå bort fra meg, Jesus, for jeg er et syndig menneske. Men selv der, kommer Jesu ord til oss og sier, følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Av og til så har vi lett å tenke, ja, la oss nå se hva Gud kan få til her iblant oss, utifra de ressurser vi har. Vet du, den veldig ubevisste tanken. Selvfølgelig skal man være ærlig i forhold til sin egen tilkortkommenhet. Men det finnes ingen tilkortkommenhet i Gud. Om Gud kunne virke fram sin frelsesplan gjennom et dødt morsliv, Saras døde morsliv, så var det nok at det satt et halvt menneske her inne. Så kunne evangeliet komme ut til denne byen. La oss aldri begrense Gud utifra vår egen skrøpelighet. Gud er mektig. Til og med når alt håp er ute, holder vi fast ved håpet og tror. Sånn ser troen ut. Skal vi lese til slutt Romerne 1:17. Vi kan ta vers 16. Og 17. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en kraft til frelse for hver den som tror. jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro. Slik det så skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Jeg har lyst til også, før jeg avslutter, et siste bonusvers. Har du plass for det? Kolosserne, kapittel 1. Jeg leser fra vers 21. Her står det om oss. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke, med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellig og uten feil, og uangripelig, ville han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødig, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødig, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen. Og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Amen.